Sestā nodaļa – Pelēns un žurkas. Lasa Elīna Geida. Pelēnu prom no lācēna aiznesa vētra, kas iemeta mazo kustoni strautā, kur ūdens aizrāva pelēnu sev līdzi kopā ar lietus šaltīm, kas gāzās virsū bez mitas. Pelēns ilgi ķeparojās, bet cīņa ar straumi bija bezcerīga. Visbeidzot pelēnu no ūdens izvilks žurku saime, kas siroja pa ciemu labāka medību lauku meklējumos. Žurku barvedis aizdomīgi apošņāja pelēnu un teica, tev vēl augt un augt līdz īstais žurkais sīkais, bet mūsu barā trūks kājinieku, tāpēc no šīs dienas tu būsi mūsu pēdējā žurka. Pī, bet, iepīkstējās slapjais un novārgušais pelēns, taču žurku barvedis nikni uzbrēca, pēdējā žurka bez manas ziņas nedrīkst izvest nekādus pī. Tev klusējot jāsako baram un jāpilda mani rīkojumi. Pelēns vairs nebilda ne vārda. Viņš jutās pateicīgs žurkām par to, ka tās viņu izglābušas no drošas bojājas, un sevī apņēmās darīt visu, lai arī pats kādu dienu kļūtu par īstu žurku. Dienu no dienas žurku barā pelēns cītīgi vēroja, kā jāuzvedas īstai žurkai, kā jāplēšas par katru barības kumosu, kā bez ierunām jāpakļaujas negantajam barvedim, tomēr dziļi sirdī, Pelēns pārdzīvoja, ka nekādi nerod prieku savā žurkas dzīvē. Nemaz nerunājot par to, kā viņš vēlējās atkal redzēt savu draugu lācēnu un veco ozolu un strautiņu. Pelēns nezināja, cik dienas jau bija pagājušas žurku barā, kad kādu nakti viņi iezagās kādas mājas pagrabā, kur bija barības pār pārēm. Žurkas un arī pelēns ņēmās negausīgi un badīgi graust burkānus un citus dārzeņus, atstājot aiz sevis īstu postažu. Pa dienu grauzējs lēpās pazemē, kur bija šaura sejas, drēgnas un mitrs. Pelēns atskārta, cik izmisīgi viņš ilgojas pēc saules gaismas, pēc svaigas vēja pūsmiņas un pēc siltās lācēna ķepas, kas nu bija tik tālu un neaizsniedzama. Turklāt, lai kā pelēns centās uzvesties un izskatīties pēc žurkas, viņš neatrada sevī ne kripatiņas žurciskuma, pat ne tik daudz, lai neliktu vilties žurku barvedim, kas bija kļuvis īpaši bargs pret pelēnu. Pelēns bija noskumis, un viņam vairs pat negaršoja labumi, ko varēja dabūt pagrabā. Ja tu tā turpināsi, sīkais, tu vienmēr paliksi pēdējā žurka un vispār par žurku nevarēsi saukties. Īgni nošņāca kāda veca žurka, redzot, cik kūtrs un nomākts kļuvis pelēns. Pelēns pēkšņi domās sev pajautāja, kas es esmu? Mazais nebēdnis ieprātojās, ka varbūt viņš tomēr nemaz nevar kļūt par īstu lielu un rasnu žurku, un žurkas dzīve nav domāta pelēniem, taču skaļi viņš neko neteica. Naktī, kad žurku bars atkal iezgās pagrabā, tās atrada pašā pagreba vidū trauku ar gardām medainām drupačām. Žurkas kāri metās traukam virsū, un par vietu pie trauka izcēlās nikns ķīviņš. Tikai pelēns viens skumīgi sēdēja nomaļus un pat nevēlējās skatīties, kā žurkas plēšas. Piepeši viens medus graudiņš atripo līdz pelēnam, un viņš to vienaldzīgi apošņāja. Dod šurp! Noķērts barvedis, paķerdams graudiņu. Pēdējai žurkai medus nepienākas. Tas ir slikts medus, pelēns domīgi nogrozīja galvu. Es labi zinu, kā smaržo īsts medus, un tāpēc domāju, ka šis nav labs medus. Žurku barvedim domājošs pelēns likās bezgalu uzjautrinošs, un viņš smieklu lēkmē pat sāka gārkt, un visbeidzot aprīja savu saldo medus kripatu. Vēlāk, kad viss labums bija notiesāts un žurkas salīda atpakaļ pazemes sejā, tās viena pēc otras sāka sūroties par sāpošu vēderu un skrēja meklēt, ko dzeramu. Slimās žurkas tā arī vairs neatgriezās, jo viena pēc otras ņēma nelabu galu. Beigās pazemē palika tikai pelēns un žurku barvedis, kas bija vecs un rūdīts un savā dzīvē jau bija daudz indas norīs. Tev taisnība sīkais, gurdi sacīja žurku barvedis. Man vajadzēja klausīt taviem vārdiem par slikto medu. No šīs dienas tu esi kļuvis par īstu žurku un būsi mans uzticamais padomnieks. Nē, saņēmis visu savu pelēnu dūšu, teica pelēns. Beidzot viņš zināja pavisam droši. Es neesmu žurka un nekad nebūšu žurka. Es esmu pelēns. To pateicis, pelēns pagriezās un neatskatoties aizjoņoja pa pazemes eju, virzoties aizvien augstāk pretī svaiga gaisa plūsmai un pretī gaismas stariņam. Lai arī cik zemu kādreiz nākas nolaisties, vienmēr vari atrast pats savu mazo ceļu augšupu. Pēdīgi, izkļuvis virzemē ārā no smacīgajām žurku ejām, pelēns apžilba no saulēkta, kas atspīdēja lejā dīķī, kur uz ūdens virsmas vizuļoja tūkstošiem saules zaķu. Lācēn, es atgriezīšos, teica pelēns cerīgi pavaroties uz meža pusi. Pelēns atnāks atpakaļ pie lācēna.